Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha diellin dhe dritën e tij. Pasha hënën kur vjen pas tij. Pasha ditën kur ai e shndrit. Pasha natën kur ajo e mbulon atë. Pasha qiellin dhe atë që e ndërtoi atë. Pasha tokën dhe atë që e shkriu atë. Pasha njeriun dhe atë që e krijoi atë. Dhe ja mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka dënuar pretendimet e pabaza të bëra nga Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik kundër Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht në lidhje me programin e saj të mbrojtjes kombëtare, duke thënë se ky Këshill nuk është në pozitë të komentojë në lidhje me programin raketor të Iranit dhe me çështjet që kanë të bëjnë me politikat e tij ushtarake dhe të mbrojtjes. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, hodhi poshtë të njëjtën akuzat kundër Iranit të bëra në një deklaratë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik në fund të sesionit të 152 të Këshillit Ministror në Riad, dhe tha se deklarata të tilla të përsëritura dhe destruktive tregojnë një qasje krejtësisht të gabuar që rrjedh nga konfuzioni strategjik i këtyre vendeve përballë Republikës Islamike të Iranit. Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik i udhëhequr nga Arabia Saudite në deklaratën e tij e përshkroi programin bërthamor të Iranit si një sfidë me të cilën përballet ky këshill. Ai gjithashtu akuzoi Iranin për mbështetjen e terrorizmit dhe sjellje destabilizuese në rajon. Ndërsa Këshilli i Bashkëpunimit të Gjirit Persik është kthyer në hambarin më të madh të armëve amerikane dhe perëndimore në botë, ai nuk është në pozitë të komentojë programin raketor dhe çështjet që lidhen me politikat ushtarake dhe mbrojtje të Iranit, tha zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Zoti Said Khatibzadeh më tej theksoi se Irani, bazuar në qasjen e tij strategjike dhe politikat parimore, ka besuar gjithmonë se ndërveprimi dhe bashkëpunimi me shtetet fqinje janë rruga e zgjidhjes së çështjeve rajonale dhe mirëpret iniciativat në fushën e zgjerimit të marrëdhënieve bazuar në parimet dhe rregullat ndërkombëtare. Ministri iranian i naftës tha se shtetet që kanë vendosur sanksione mendojnë se po pengojnë përparimin e Iranit me mjetet terroriste të sanksioneve, por këto sanksione janë një fik me dy tehe që i ka goditur edhe vet ata. Në konferencën ndërkombëtare të energjisë që organizohet në Baku, kryeqytet i Republikës së Azerbajxhanit, Ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji, mes ministrave dhe përfaqësuesve të rreth 30 vendeve, duke folur për arritjet e Iranit në prodhimin e lëndëve të para të energjisë, naftës dhe gazit, deklaroi: pavarësisht sanksioneve shumëvjeçare dhe të paligjshme kundër popullit iranian, zhvillimi i industrisë së naftës dhe gazit në Iran nuk është ndalur për asnjë çast. Irani ka potencialet më të mëdha të gazit në botë dhe aktualisht me 33.8 trilion metër kub gaz, potencialet dhe rezervat e gazit të Iranit mund të plotësojnë një pjesë të rëndësishme të nevojave të botës për energji. Mëtej në fjalën e tij, ministri iranian i naftës deklaroi: Irani aktualisht ka kapacitet për të prodhuar 1.4 miliard metër kub gaz në ditë, ndërsa kapaciteti i prodhimit të naftës në Iran është 4 milion fuqi naftë në ditë, ndërsa Irani gjithashtu prodhon 92 milion ton produkte petrokimike në vitë. Duke folur për nevojën që qytetarët e botës të gëzojnë dobit dhe të mirat e energjisë, ministri iranian i naftës Javad Oji theksoi: Republika Islamike e Iranit dëshiron që të gjithë qytetarët e botës ta gëzojnë këtë mirësi natyrore dhe me infrastrukturë të mirë dhe të fortë, Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunojë në të gjithë sektorët e zhvillimit, tregtis dhe eksportit të naftës dhe gazit në vendet e rajonit dhe të botës. Vlen theksohet se ministri iranian i naftës ka udhëtuar në Baku, kryeqytetin e Republikës së Azerbajxhanit, për të marrë pjesë në konferencën dhe panairin ndërkombëtar të naftës dhe gazit të rajonit të Kaspikut. Ministria e Jashtme e Kinës ka paralajmëruar kundër minimit të bashkëpunimit ekzistues midis Iranit dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike përmes lëvizjeve konfrontuese kundër Republikës Islamike gjatë takimit të ardhshëm të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Lijian i bëri komentet të enjten në reagim ndaj raporteve se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania kanë përgatitur një projekt rezolut duke e shtyrë bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të qortoj Iranin në takimin e ti që zhvillohet më 6 qershor. Kina kundërshton levizjet e vendeve përkatëse për të ushtruar presion ndaj Iranit, duke shtyrë bordin e guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të miratoj një rezolut anti-iraniane, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Zhao Lijian shtoi se lëvizjet konfrontuese në bordin e guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike vetëm sa do të minojnë bashkëpunimin midis Iranit dhe kësaj agjencie dhe do të prishin dhe dëmtojnë procesin e negociatave në Vjenë për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të Iranit. Zëdhënësi Ministrisë i Jashtme Kineze këshilloi gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të marrin vendime politike sa më shpejt të jetë e mundur dhe të përgjigjen në mënyrë aktive ndaj shqetësimeve legjitime të Iranit dhe të punojnë drejt një konsensusi paraprak për çështjet e pasgjidhura. Ai shtoi se ushtrimi i presionit më të madh mbi Iranin nuk mund të zgjidh asnjë problem dhe vetëm do të përshkallëzojë tensionin dhe do të komplikojë situatën. I dërguari i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Jemenin ka njoftuar se armpushimi në Jemen është zgjatur edhe për 2 muaj të tjerë. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Hans Grundberg deklaroi të njëjtën se palët e përfshira në konfliktin e Jemenit kanë rënë dakord për zgjatjen e armpushimit edhe për 2 muaj të tjerë me të njëjtat kushte si marrëveshja kryesore. Sipas këtij njoftimi, armpushimi nga sot do të hyjë sërish në fazën e zbatimit. Grundberg shtoi se ai do të vazhdojë të punojë për institucionalizimin e armpushimit derisa të arrijet një zgjidhje e qëndrueshme politike. Vlen të theksohet se gjatë kësaj periudhe dymujore ishte vendosur një armpushim ndërmjet koalicionit agresor të Arabisë Saudite dhe Jemenit, por shtetet antare të këtij koalicioni e kanë shkelur gjithmonë armpushimin e rënë dakord me ndërmjetësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Jemenin Hans Grundberg deklaroi një armpushim dymujor në Jemen më 2 prill 2022, duke ndaluar sulme toksore, detare dhe ajrore dhe për të lehtësuar hyrjen e 18 anijeve me karburant në portin Al-Hudejda të Jemenit dhe duke autorizuar fëturimet javore të në destinacionet e përcaktuara në aeroportin ndërkombëtar të Sanas. Ky armpushim përfundoi mbrëmjen e djeshme. Arabia Saudite, në krye të një koalicioni arab të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka nisur një pushtim ushtarak të Jemenit dhe ka vendosur një blokadë toksore, ajrore dhe detare që nga 26 marsi i vitit 2015, duke pretenduar se kërkon një rikthim në pushtet të presidentit të dorëhequr të Jemenit. Forcat ruse po përpiqen të forcojnë kontrollin e tyre në një qytet industrial kyç në Ukrainën lindore, ndërsa vazhdojnë të arrijnë fitore të rëndësishme territoriale në rajonin e Donbasit. Forcat armatosura të Ukrainës thanë të njëjtën se forcat ruse po kryenin operacione sulmi në qytetin lindor Severodonetsk, duke shtuar se ato po sulmonin edhe në pjesë të tjera të lindjes dhe verilindjes. Qyteti Severodonetsk është një nga disa qendrat urbane që shtrihen në rrugën e Rusisë për të pushtuar Republikën e Vetshpallur Popullore të Luhanskut në rajonin e Donbasit. Pas ditësh luftimesh të ashpra rreth qytetit Severodonetsk, trupat ruse po avancojnë në për rrugët e qytetit. Ukraina thot se rreth 70% e qytetit është nën kontrollin e forcave ruse, me shumë trupa ruse që ndodhen në qendër të qytetit. Nëse Rusia pushton plotësisht qytetin Severodonetsk dhe fqinjën e tij më të vogël Lisichansk në bregun perëndimor të lumit Severski Donetsk, ajo do të kontrolloj të gjithë Luhanskun, një nga dy provincat në Donbas që Moska është zotuar ta çliroj. Një pesta e territorit të Ukrainës është në kontrolin e Rusis, ku Donbasi është shkatëruar pothuajse plotësisht, tha sot presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një fjalimi të mbajtur para deputetëve në Luksemburg. Deri më sot, rreth 20% e territorit ton është nën kontrolin e okupatorëve, pothuajse 125.000 kilometra katror. Është një rajon shumë më i madh se sa të gjitha vendet e Beneluxit, shtoi Zelensky para deputetëve në Luksemburg. A i gjithashtu bëjt e ditur se janë duke vazhduar luftimet në një vit të frontit që shtrihet në mbi 1.000 kilometra nga rajoni i Kharkivit e deri në Mikolajev në jug të Ukrainës. Si pas ti, Donbasi, që dikur ishte një prej qendrave më të zhvilluara industriale në Evropë, thjesht është shkatëruar i tëri. Gjithashtu, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusin se po ndjek një politik të vazhdueshme kriminale të deportimit të popullit Ukrainas, kryesisht në zonat e largëta të Rusis. Zelensky tha se mbi 200.000 fëmijë Ukrainas janë deportuar deri më tani në Rusi. Kjo politik e qëllimshme kriminale nuk është vetëm vjedhja e njerëzve, por edhe që t'i bëj këta Ukrainas të harrojnë dhe të mos munden më të rikthehen në vendin e tyre, tha presidenti Zelensky. Kremlini thot se plani i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shitur dron të armatosur Ukrainës nuk do të ndryshoj parametrat e operacionit special ushtarak të Rusis në ishvendin sovjetik. Washingtoni planifikon të shes Ukrainës të paktën 4 dron të tipit MQ Grey Eagle që mund të armatosen me raketa Hellfire për të përdorur në fushën e betejës. Megjithatë, Kongresi Amerikan ende mund të blokojë transaksionin, i cili gjithashtu mund të prishet edhe nga një ndryshim i politikës në minutën e fundit. Pompimi i armëve në Ukrainë nuk i ndryshon parametrat e operacionit special të ushtrisë ruse, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë. Qëllimet e këtij operacioni do të arrihen, por kjo do t'i sjellë më shumë vuajtje Ukrainës, tha të njëjtën Peskov. Kur u pyet për mundësinë që Rusia mund të sulmojë nga Ukraina me armët e reja amerikane, Peskov u përgjigj se ai ende nuk dëshiron të flasë për skenar absolutisht të padëshirueshëm dhe shumë të pakëndshëm, në të cilët këto armë mund të përdoren kundër objektivave në territorin rus. Megjithatë, zëdhënësi i Kremlinit theksoi se nëse sulme të tilla do të niseshin, ato do të ndryshonin ndjeshëm situatën në një drejtim të pafavorshëm. Ukraina po përpiqet me çdo mënyrë të rikthej eksportet e dritrave nga deti i zi dhe për këtë arsye është duke punuar edhe me partnerët ndërkombëtar, pohoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Oleg Nikolenko. Rusia ka marrë në kontrol disa prej porteve më të mëdha detare të Ukrainës dhe marina e saj tani kontrollon rrugët kryesore të transportit në detin e zi. U bëjmë thirrje shteteve të cilat mund të preken më shumë nga kriza e ushqimit për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës, të përdorin kontaktet e tyre me Moskën dhe të detyrojnë atë që të heqë blokadën nga portet ukrainase dhe të ja fund luftës, tha të njëjtën Oleg Nikolenko. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për vazhdimin dhe shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim në lidhje me një konkurrencë që ishte programuar të zhvillohej në Holland me temë Ofendimi i Profetit të Islamit nga islamofobi i njohur Geert Wilders dhe shpallja krim-lufte e vrasjes së muslimanëve Rohingja në Myanmar nga ana e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Konkurrenca e karikaturave me temë Ofendimi i Profetit të Islamit në Holland u anulua si rezultati i paralajmërimeve të muslimanëve të botës për aventurat e Geert Wilders, islamofobit të njohur të Hollandës. Geert Wilders, deputeti ekstremist dhe radikali i Parlamentit të Hollandës dhe lideri i partisë Liria, ka deklaruar se do të anuloj konkurrencën me karikatura për ofendimet ndaj profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Geert Wilders, me anë të një deklarate, ka deklaruar se kur nuk e nda luftën kundër Islamit, por rreziku i sulmeve ndaj Holandës për shkak të kësaj konkurrence është shumë i madh. Kjo konkurrencë ishte përcaktuar të zhvillohej në selin e Parlamentit të Holandës. Qeveria e Holandës ka marrë mesazhin e protestave në disa vende islame si në Pakistan e të tjerë, ndaj kësaj gare ofenduese për profetin e nderuar të Islamit. Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, në lidhje me këtë çështje, ka marrë edhe një letër nga ana e Organizatës për Bashkëpunimin Islamik e përbërë nga 57 vendet anëtare. Mark Rutte, kryeministri i Holandës, në lidhje me këtë çështje, ka mbrojtur Geert Wilders për organizimin e kësaj konkurrence dhe ka thënë: "Kjo konkurrencë është në kuadër të lirisë së shprehjes, por kjo konkurrencë nuk është plani i qeverisë." Geert Wilders ka një të kaluar të zezë në ofendimin ndaj simboleve të shenjta të fesë islame dhe disa shtete europiane nuk e lejojnë Geert Wilders të hyjë në shtetet e tyre në mënyrë që të jenë të mbrojtura nga ana e valës urrëties ndaj muslimanëve. Geert Wilders, me prodhimin e filmit ofendues ndaj simboleve të shenjta islame me emrin Fitna, ka bërë famë botërore. Ky film u prodhua në vitin 2008 dhe u publikua në mediat sociale. Filmi 15 minutash Fitna përbëhet nga dy pjesë në të cilat nuk ekziston fare transmetimi gojor dhe ky film është prodhuar vetëm duke bashkangjitur skena të ndryshme nga filma të ndryshëm televiziv ose nga prerja gazetave dhe kështu e çon para tregimin e vet. Në të gjitha skenat e filmit Fitna bëhet përpjekje që muslimanët të paraqiten si individ të dhunshëm dhe ekstremist. Në pjesën e parë të filmit transmetohen disa ajete të Kuranit të shenjtë dhe më njëherë pas këtyre ajeteve transmetohen skena të tmerrshme të ngjarjeve siç është sulmi 11 shtatorit 2001, ekzekutimi me vrasje i një gruaje afgane, shpërthimi i bombës në Madrid, prerja e kokës e individëve e të tjerë. Në pjesën e dytë të filmit paraqitet jeta e muslimanëve në Europë. Prodhimi dhe publikimi i këtij filmi ka ngjallur protesta dhe kritika të ashpra të muslimanëve dhe të liridashësve të botës. Harry Webenter, producenti hebrej televizionit të Hollandës, në shenjë proteste ndaj transmetimit të filmit Fitna, duke publikuar një njoftim në faqen e parë të gazetës së njohur Volkskrant, ka shkruar: "Nëse Geert Wilders këto fjalë që ka thënë kundër Islamit, kundër muslimanëve dhe kundër Kur'anit, do t'i fliste kundër hebrejve dhe librit Teurat, me njëherë do të akuzohi për antisemitizëm dhe pas një gjykimi në gjykatë do të eliminohi plotësisht nga skena e politikës." Mirë po, në Holland dhe në shumë vende europiane, qeveritë europiane dhe lëvizjet islamofobe, ofendimet e Geert Wilders ndaj Kuranit dhe simboleve islame po i vlerësojnë dhe arsyetojnë në kuadër të lirisë të shprehjes. Në anën tjetër, qeveritë perëndimore pretendojnë se janë mbrojtëse të lirive. Reagimet protestuese të muslimanëve ndaj ofendimeve ndaj simboleve islame po i vlerësojnë si lëvizje që janë krijuar për shkak se mësimet islame janë ekstremiste dhe të dhunshme. Qeveria europiane, veprimet terroriste të grupeve të cilat po i quajnë veten muslimane, po e lidhin me natyren e mësimeve islame dhe të Kur'anit të shenjtë deri në atë nivel sa që një grup i personaliteteve të njohura politike, artistike dhe kulturore të Francës të kërkojnë heqjen e një pjese të ajeteve të Kur'anit të shenjtë. Shtetet perëndimore, me anë të qëndrimeve të tyre ndaj veprimeve islamofobe në vendet e tyre, vazhdimisht po flasin për përhapjen e islamit moderator. Nëse qëllimi i tyre me shprehjen islami moderator është lufta kundër organizatave të cilat në emër të fesë dhe të medhebit dhe pa marrë parasysh vlerat njerëzore, morale dhe islame, veprime terroriste, me padyshim se asnjë mendje shëndosh nuk kundërshton një luftë të tillë. Qeveritë perëndimore, me vetdije të plot, kanë vendosur në shënjestër islamin dhe muslimanët dhe po bëjnë përpjekje që çdo veprim terrorist ta lidhë me natyrën e islamit, duke e paraqitur atë si një fe të dhunshme. Mirë po, kjo politik krijon sfida të mëdha për normat e bashkëtesës dhe të humanizmit në projektin e integrimit evropian. Për fat të keq, islamofobia dhe urrejtja ndaj fesë islame, sidomos me metoda moderne dhe fundamentale në Europë, po zgjerohet gjithnjë më tepër. Në lidhje me këtë, së fundmi, një libër me titullin Sundimi armiqësor, si e pengon Islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, u botua në Gjermani nga autori Tilo Sarrazin, ish antar i bordit drejtues të Deutsche Bank dhe ish senatori i Partisë Socialdemokratë të Gjermanisë në Parlamentin e Berlinit.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Ky autor anti-islam në librin e tij të ri shkruan se numri muslimanëve në Gjermani gjatë dekadave të ardhshme do të shtohen në masë shumë të madhe dhe islami është një prej shkaqeve më kryesore në paaftësinë e shumë muslimanëve për të shkrirë dhe integruar në shoqërinë perëndimore. Në librin me 496 faqe me titull Sundimi armiqësor, si e pengon islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, ekzistojnë mësime, predikime dhe informacione shumë të gabuara në lidhje me islamin dhe muslimanët. Autori këtij libri me perceptimet e tij në mënyrë të vetëdijshme ose të gabuara nga mësimet islame bën përpjekje që islamin ta paraqesë si një fe të dhunshme dhe ekstremiste dhe në një farë mënyre mundohet t'i dëbojë muslimanët nga shoqëria e Gjermanisë. Fluksi i refugjatëve musliman në Europë nga lindja e mesme dhe Afrika veriore gjatë dy viteve të fundit ka ushtruar ndikim shumë të madh për të induktuar këtë lloj të islamit. Natyrisht, elita politike moderatore e Gjermanisë dhe shumë vendeve të tjera europiane janë plotësisht të vetëdijshëm për përhapjen e valës së gjerë të urrejtjes kundër muslimanëve dhe po mundohen që të ndalojnë përhapjen e prirjeve anti-islame në vendet e tyre. Botimi i librit Sundimi armiqësor, si e pengon islami progresin dhe si e kërcënon shoqërinë, ka bërë jehon shumë të gjerë. Liderët e Partisë Socialdemokrate kanë kërkuar nga Tilo Sarrazin që të jap dorëheqje nga antarësia në këtë parti për shkak të botimit të këtij libri të tij të ri kundër islamit. Mirpo ai ka deklaruar se nuk do të largohet në mënyrë vullnetare nga kjo parti, për arsye se përgjatë 45 viteve ka qenë antar i kësaj partie. Natyrisht, publikimi i gënjeshtrave dhe mbjellja e urrejtjes ndaj muslimanëve me prodhimin e filmave, botimin e artikujve, librave dhe organizimin e konkurrencës së karikaturës me temë ofendimin ndaj simboleve të shenjta të islamit dhe prezantimi i rrejshëm dhe i kundërt i të vërtetës së mësimeve islame nuk kufizohet vetëm Europën. Në Myanmar, qeveria e këtij vendi ka mbuluar spastrimin etnik dhe genocidin kundër muslimanëve. Ka botuar një libër me fotografi të rrejshme në të cilat paraqiten muslimanët si vrasës të budistëve. Në një libër me 177 faqe, janë paraqitur dy kufoma dhe nën këtë fotografi është shkruar: Bengalët po vrasin në mënyrë të padrejtë autoktonët. Qeveria e Mianmarit dhe budistët ekstremist nuk i kanë dhënë kur farë të drejtash muslimanëve Rohingja dhe ata i quajnë Bengali. Autorët e këtij libri kanë bërë përpjekje që për t'i përshkruar muslimanët Rohingja si emigrantë të paligjshëm, të cilët kanë ardhur në këtë vend nga Bangladeshi. Një prej fotografive bardhëzi të këtij libri tregohet një grup njerëzish dhe nën këtë fotografi është shkruar: Bengalezët, pasi kanë pushtuar pjesën e poshtme të Mianmarit, janë vendosur në këtë vend. Kjo është në kohën kur kjo fotografi në realitet është një fotografi e refugjatëve, të cilët ishin shpërngulur nga vend banimet e tyre në vitin 1996 si pasojë e vrasjes masive në Ruanda. Përdorimi i po asaj fotografie në librin fals të qeverisë së Mianmarit si pretendim se bengalezët pas pushtimit të pjesës së poshtme të shtetit të Mianmarit kanë hyrë në këtë vend. Një fotografi tjetër në të cilën është shkruar bengalezët nëpërmjet rrugëve detare kanë hyrë në Mianmar, në realitet është fotografi e muslimanëve Rohingja, të cilët në vitin 2015 janë dëbuar nga vend banimet e tyre në Mianmar dhe ishin duke u arratisur me varka në drejtim të Tajlandës ose Malajzisë. Si rezultati politikave të spastrimit etnik kundër muslimanëve Rohingja nga ana e ushtrisë dhe ekstremistëve budistë të Mianmarit, mbi 700.000 muslimanë Rohingja gjatë vitit të kaluar kanë ikur nga shteti Rakhine si pasojë e shtypjes dhe dhunës së ushtrisë së Mianmarit dhe janë shpërngulur në shtetet fqinje. Organizata e Kombeve të Bashkuara, një vit pas shtypjes me dhunë dhe vrasjes së muslimanëve Rohingja nga ana e ushtrisë së Mianmarit, e ka quajtur këtë veprim në kundërshtim me normat njerëzore dhe në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare. Inspektorët e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 2017 kanë kërkuar kryerjen e hetimeve ndërkombëtare dhe vendosjen nën hetime të generalit Min Wang Heling, komandantit të përgjithshëm të ushtrisë së Mianmarit dhe të 5 komandantëve të tjerë ushtarak dhe gjykimin e tyre me akuzë të vrasjes masive dhe kryerjen e genocidit kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine të Mianmarit. Ekipi hetimor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar transferimin e hetimeve në lidhje me situatën në Mianmar, në gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës në Hagë dhe themelimin e një gjykatë ndërkombëtare të veçantë për të gjykuar përgjegjësit për kryerjen e krimeve në Mianmar. Duke marrë parasysh politikat e harmonizuara dhe mbështetjen që i bëhet qeverisë së Mianmarit nga ana e shteteve perëndimore, duket shumë larg mendjes që sugjerimet e Komisionit Hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të arrin të dëgjohen në ndonjë vend e të mos bëhet fjalë fare që të dëshirojnë t'i kërkojnë vëmendje. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Ju ftojmë të ndiqni në valët e Republikës Islamike të Iranit. Lundrim në Iran. Në vazhdim të programit lundrim në Iran, ne u larguam nga provinca Kermanshah dhe shkuam në një provincë të saj fqinje, pikërisht në provincën Hamedan, si dhe u njohëm me disa nga pika turistike dhe të bukura të kësaj krahine. Të qënurit në Perëndim të Iranit bën që çdo udhëtar të vizitoj qytetin e Hamedanit. Hamedani ishte kryeqyteti i parë i dinastisë së parë të Iranit, Modëve, dhe përveç kësaj, ekzistenca e dhjetra varreve dhe burimeve historike në këtë qytet na prezanton me një nga qytetet më të lashta të Iranit dhe botës. Të shohësh shpellën Ali Sadr, që është shpella më e gjatë ujore në botë, është një nga motivet e rëndësishme dhe një pjesë tërheqëse dhe paharrueshme udhëtimit në Hamedan. Kjo shpellë është vendosur në lartësitë e malit Sari Gieh, afër fshatit Ali Sadr të qytetit Kabudara Hang. Zona e shpellës ka korridore me shumë kthesa të holla dhe liçene të mëdha. Shpella mund të shihet vetëm me varg. Mrekullitë e disa shpellave të botës, si shpella Mulis në Francë, shpellat e kalursve dhe shpellat e Bukanan në Australi, janë të krahasueshme me bukuritë dhe mrekullitë e shpellës Ali Sadr në qytetin Hamedan. Uji i shpellës është kaq i pastër sa që mund të shihet deri në një thellësi prej 10 metrash me dritë të zakonshme dhe me sy të lirë. Sigurisht, uji i liçenit nuk është i pishëm për shkak të kriprave gëlqerore dhe asnjë kafsh nuk jeton në këtë liçen. Kulmi i shpellës në disa pjesë është i përzier me elementë të tjerë. Struktura në forma të ndryshme kafshësh dhe forma geometrike që me të vërtet të kënaqin imagjinatën e çdo udhëtari. Nga ana tjetër, në dyshemen e shpellës, përkatësisht pjesët ku nuk ka ujë, gjenden abstrakte ose të ashtu quajturat stalagmite dhe forma të ndryshme dhe tërheqëse, si forma të gjilpërave, lulelakër, çadër ose ëmbëlsirat falude, e cila është një pikë shumë tërheqëse, që së bashku me ajrin e pastër dhe të freskët gjatë verës, si dhe me motin e ngrohtë dhe të kënaqshëm gjatë dimrit, shpella krijon një atmosferë të papërshkrueshme për vizitorin. Interesante është gjendja e qetësisë absolute të ajrit brenda shpellës. Nëse ndisni një qiri në shpellë, tek flaka nuk do të shihni asnjë lëvizje. Tani janë zbuluar rreth 14 kilometra të rrugicave të brendshme të shpellës, por vetëm 4 kilometrat e saj janë të hapura dhe të ndriçuara dhe janë të dukshme. E sidoqoftë, në shpellën Ali Sadr do të hasni një nga kryeveprat e krijimit. Kur kaloni në korridore dredha-dredha dhe me çati kristali, dritare, shtigje dredha-dredha, lundrimin me varg në ujë të pastër, dhe duke ecur në tokë, shihni stalagmitet e mëdhaja të ishujve të tretë dhe të katërt dhe gurët dhe stalagmitet që janë krijuar për mijëra vjet me radhë, që kanë formën e këmbëve të një shqiponje, të një luani me dy koka dhe format e tjera të çuditshme. Arrini në përfundimin sa ato nuk mund të përshkruen me asnjë fjalë dhe thjesht duhet të shkoni dhe t'i shihni. Teleferiku Gajname ndodhet në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit, 5 kilometra nga qyteti Hamedan, pranë mbishkrimeve historike dhe ujvarës së bukur Gajname. Pas turit në shpellë, ju mund të përjetoni një ditë të mirë në teleferikun e qytetit Hamedan. Ky teleferik është në zonën e sheshit Mishan dhe shtrihet në një nga lartësitë e gjelbërta të malit Alvand. Gjithashtu është e pamundur të humbasësh atraksionet natyrore historike, kompleksin turistik dhe sportiv. Gajname të Hamedanit, i cili ndodhet në sheshin Gajname, disa kilometra në perëndim të qytetit Hamedan dhe maleve Alvand. Mbishkrimet në Gajname janë mbishkrime nga koha e Darit dhe mbretit Akamenid Khashariarit, të cilat janë të gëdhendura në fund të luginës së gjelbër të Abbasabadit. Klima malore, lugina e qetësuese Alvand dhe pamja e bukur e fushës Mishan janë krijuar një ambient turistik dhe tërheqës për çdo turist vendas dhe të huaj. Në këtë fshat turistik ju mund të shihni ujvaren jo dhe aq të gjatë, por të gjërë Gajname. Në të njëjtin kompleks argëtimi, ju mund të përjetoni udhëtimin me teleferikun Gajname. Shpatin e skive si Adare, duke ecur në një urë të lëkundshme prej 200 metrash, të shijoni sportin e kërcimit ose të fluturoni me një kablo 500 metra të gjatë. Nëse shkoni në Hamedan dhe nuk vizitoni varrin e Baba Taherit, ju me të vërtet keni bërë një padrejtësi vetes. Baba Tahiri ishte një mistik dhe poet iranian dhe botimet e tij të mesit të shekullit të 5 ndodhen në Hamedan. Në sipërfaqen e brendshme të varrit vihen re punime me pllaka mozaiku dhe dekorime shumë të veçanta që janë përdorur për të dhënë efekt spektakolar brendësisë së varrit. Në oborrin e brendshëm të këtij varri gjenden 24 copë pllakash të gdhendura shumë bukur me 24 poezi të tij. Pranë këtij varri është një muze i artizanatit në provincën Hamedan dhe ju mund ta vizitoni atë. Hamedani gjithashtu është vendi ku ndodhet varri i një figure tjetër të famshme shkencore. Varri i mjekut, poetit dhe mistikut iranian me famë botërore, Bu Ali Sina, i cili ndodhet në mesin e sheshit me të njëjtin emër, një shesh me një formë ovale me pemë të lashta dhe pedonale, të frymëzuar nga kopshtet persiane, ka krijuar një shëtitore të bukur. Plani i ndërtesës është përshtatur nga ndërtesa më e vjetër me histori islamike, përkatësisht Kulla Kabus bin Vashemgir në qytetin Gonbade Kavus. Salla jugore e varrit shërben si një muze, një vend për ruajtjen e monedhave, qeramikës dhe objekteve që u përkasin disa mijëra vite para Krishtit. Në sallën e veriut është mbledhur një koleksion i vlefshëm me dorëshkrime dhe vepra nga Bu Ali Sina. Mos mendoni se vendet tërheqëse të Hamedanit përfundojnë këtu. Kodra antike Hekmantane, me të gjithë lashtësinë e saj, është një nga qytetet e pakta antike dhe me rëndësi në botë që ka mbetur edhe sot e kësaj dite. Historiani grek Herodoti tha se qyteti kishte 7 mure, secila me ngjyrën e njërit prej planeteve. Gërmimet arkeologjike në vitet e fundit kanë zbuluar se vendi i pallateve të mrekullueshme në këtë zonë ishte pikërisht në të njëjtën kodër të quajtur Hekmatane. Gjëja e jashtëzakonshme për këtë qytet antik është rrjeti i tij i rregullt dhe i përparuar i furnizimit me ujë. Ekziston një liçen më pak i njohur në Hamedan, i quajtur liçeni Gjan, për të cilin me guxim mund të thuhet se është një lloj parajse e humbur me pemët e vjetra si rapi që tregojnë historinë e këtij rajoni. Peisazhi i liçenit Gjan me ujin e tij të boltshëm dhe të kulluar ka krijuar një natyrë shumë të bukur dhe të virgjër. Me pak fjalë, Hamedani i bukur është plot atraksione natyrore, kulturore dhe historike. Nga Muzeu i Historisë Natyrore, i cili është plot me specie të ralla të kafshëve dhe bimave, luginën shumë gjyrëshe ose më sakt luginën plot lule, Moradbek, e cila tek mauzoleu i nipit të Imam Huseinit, me kupolën e tij të bukur, me tulla dhe tregun tradicional, të mbuluar me kupolën e tij të bukur, janë vetëm disa pjesë të mbresave tona në këtë qytet antik. Vizita në qytetin e Hamedanit jep pa dyshim një përvojë tërheqëse dhe të paharrueshme turistike për çdo udhëtar. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Tori khayra nashte kol buzh Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriut përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë i kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Un jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Un do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha: Për përulësinë dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë të zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu fruti pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku a.s. thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku a.s. thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njerëzit në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njeriu si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe diturit e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thot: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.